«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі чацвярга 20 верасня. Нашыя тэмы. Беларусы з Азова прыкавалі сябе кайданкамі да адміністрацыі прэзідэнта Украіны, патрабуюць сабе грамадзянства. Перамовы Лукашэнкі з Пуцінам у Сошы пройдуць 21 верасня, каментуе эксперт. Сілавікі затрымалі дырэктара прадпрыемства «Белэнергасетка праект». Гэтая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна ў праграме «Петарда». У Кіеве ля адміністрацыі прэзідэнта Украіны ў чацвер праходзіла акцыя, у якой бралі ўдзел замежнікі, што ваявалі на Донбасе на баку Украіны, паведамляе тэлебачанне «Грамадскі УА». Яны патрабуюць, каб улады далі такім замежнікам грамадзянства. Яны патрабуюць, каб да іх выйшаў прэзідэнт Пятро Парашэнка. Адзін з удзельнікаў акцыі «Беларус Павел» заявіў журналістам, цытую: «Прэзідэнт абяцаў даць грамадзянства, і мы будзем стаяць, пакуль абяцанне не будзе выкананае. Мы будзем стаяць да апошняга», заявіў беларус. Мужчына паведаміў, што браў удзел у баявых дзеянняў у складзе тактычнай групы «Беларусь». Агулам у акцыі з кайданкамі бяруць удзел каля 10 чалавек. Гэта грамадзяне Расіі, Беларусі, Грузіі і іншых краінаў. Большыня з іх з палка «Азол», піша Тутбай. Да мітынгоўцаў выйшлі прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта. Адзін з іх запісаў усе патрабаванні мітынгоўцаў і абяцаў перадаць кіраўніцтву пажаданні. Дарэчы, у Беларусі тым, хто ваяваў на Донбасе, пагражае крымінальная адказнасць. Беларускае заканадаўства лічыць наёмнікамі нават тых, хто паехаў ваяваць у іншую краіну не за грошы, а па ідэйных перакананнях.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ адна важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». 20-21 верасня Лукашэнка адпраўляецца ў Расію з працоўным візытам. 21 верасня ў Сочы пройдуць перамовы з Пуцінам. У перамовах возьмуць удзел чальцы ўрадаў Беларусі і Расіі. У кіраўнікоў дзяржаваў пройдзе двухбаковая сустрэча ў фармаце «сам-насам». Чакаецца, што на перамовах абмяркуюць такія сферы, як сельская гаспадарка, прамысловасць, гандлёвая, эканамічная і фінансавая ўзаемадзеянне, нафта-газавая сфера. Палітолог Андрэй Паротнікаў лічыць, што размовы будуць тычыцца перадусім эканамічных узаемінаў Беларусі і Расіі, а не палітычнай сферы.
Это все ж таки будет такая довольно важная встреча, или она будет не политично важной, а худшей важной с кропки глядения экономичной, двухбоковых гандлёво-экономичных отношений. В данном выпадку мне сдается, что Рей будет вести Москва. Будет размова по конкретных питаниях, по яких готовы размовлять в Москве, по яких у них есть конкретные пропановы, как эти проблемные моменты вырашать. И это, саправды, перш за все, питание гандлёво-экономичного супрацовництва и захования, и перафарматавання фінансава-эканамічнай падтрымкі беларускага боку з расійскага боку.
Лічыць палітолог Андрэй Паротнікаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая важная навіна чацвярга. У чацвер выданне «Наша Ніва» паведаміла, што на працоўным месцы затрыманы дырэктар прадпрыемства «Белэнергасетка праект» Андрэй Караткевіч. Паводле звестак выдання, ў ягоным кабінеце адбыўся ператрос. Прадпрыемства праектуе лініі энергаперадач і электраабсталяванне, вядзе навукова-даследчую дзейнасць. Напрыклад, менавіта тут распрацоўвалі праектную дакументацыю на комплексе супрацьаварыйнай аўтаматыкі АЭС у Астраўцы. Пакуль што ніводная сілавая структура не паведаміла, хто затрымаў дырэктара «Белэнергасетка» праекта і за што.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда» чарговая важная навіна. У Москве затрымалі жыхара Мазыра, які знаходзіўся ў міждзяржаўным вышуку па крымінальнай справе аб жорсткім абыходжанні з жывёламі. Паводле пастановы суда Москвы, ён пад вартай. Паведамляецца, што 28-гадовы Мазырчук калечыў жывёлу. Свае здзекі мужчына здымаў на відэа, а потым выкладаў у адкрыты доступ у інтэрнэт. Мазырчук знаходзіў кацянят па аб'явах у газеце, забіраў, потым здзекаваўся, катаваў, забіваў. Следчыя ведаюць пра 4 такія факты. Мазырчуку выставілі абвінавачанне ў жорсткім абыходжанні з жывёлай. Цяпер вырашаецца пытанне пра экстрадыцыю абвінавачанага ў Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў грудні працягваюцца археалагічныя раскопкі на тэрыторыі старога замка. Падчас іх навукоўцы знайшлі вялікі драўляны дом сярэдзіны 14-га стагоддзя. Па словах навукоўцаў, добра захаваўся падмурак, зруб і печка будынка. Па захаваных частках можна пабачыць, як жылі гродзенцы ў сярэднявеччы. Спецыялісты кажуць, што дом даволі вялікі для свае эпохі. Зруб памерам 9×4 метры. Пакуль археолагі расчысцілі толькі частку пабудовы, унутры знайшлі розныя прадметы побыту. Нагадаю, што апошнім часам раскопкі ў Гродні прынеслі некалькі ўнікальных знаходак, у тым ліку сярэднявечную шахматную фігуру і частку шахматнай дошкі. На гэтым праграма «Петарда» завершаецца. На мікрафоне была Святлана Адзінец. Пачуемся яшчэ на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».